Быть ли в Украине антикоррупционным судам? Обсуждаем рекомендации Венецианской комиссии. И Дмитрий Снегирев вместе с нами в студии. Дмитрий Снегирев, сокоординатор общественной организации «Право справа». Здравствуйте.
Добрий вечір.
Вітаємо вас. І отже, ви чули наш анонс. Так, ми хочемо поговорити, тому що ситуація змінюється, еволюціонує. І принаймні з тих джерел і з тієї інформації, яку ми володіємо, я розумію, що ми можемо не все знати, але навіть якщо ми не все знаємо, то завдяки аналітичному аналізу можемо здогадати, що відбувається на тимчасово непідконтрольних Україні територіях. Хто її контролює? Який портрет цих людей?
Пане Дмитро, ну давайте почнемо з того, що фактично ті території є вже суб'єктами Російської Федерації. Тобто, введена...
Не лякайте мене, слухайте. Ні, це частина України.
Це частина України, але давайте називати речі своїми іменами, що фактично повне підпорядкування не тільки військово-політичне, але відповідно економічне наразі здійснюється Російською Федерацією. І всі ті розмови про те, що Російська Федерація наразі зменшена об'єми фінансування самопроголошених республік, це не є не більше, ніж розмови.
Не зменшується фінансування.
Більше того, пане Дмитре, як показує аналітика, Російська Федерація навпаки шукає шляхи альтернативного, скажімо так, фінансування за рахунок місцевих джерел. Йдеться про те, що наразі Російська Федерація, незважаючи на всі гучні заяви і Метінвесту, і відповідно міністерство АТО про те, що вони будуть відслідковувати трафіки вугілля українського з окупованих територій, Російська Федерація нарешті на офіційному рівні визнала факт вивезення українського вугілля. Ба більше того, Російська Федерація визнала, що вона є країною-транзитером, через яку, за різними оцінками, тобто називається цифра від 276 тисяч тонн до 1 мільйона тонн проходить українське вугілля. От навіть якщо брати в середньому цифру 300-400 тонн, пане Дмитре, то давайте порахуємо 12 місяців. Це фактично ті об'єми, які Україна закупала на тимчасово окупованих територіях для власних потреб. І виникає питання,
а куди продають?
Дійсно, от у мене виникло теж те саме питання, враховуючи те, що російський ринок, він захищений від демпінгу українських товаровиробників. Йдеться не тільки про вугілля, відповідно, металургійну промисловість.
Ви натякаєте, тут... що в Україну можуть продавати це вугілля?
Я не натякаю, я лише констатую факти, пане Дмитре. І підтвердженням цих фактів є, наприклад, укладені угоди Ростовським універсальним портом про перевантаження вугілля на 3,5 мільйони тонн. Такої кількості вугілля в Ростовській області не видобувається фізично. Відповідно, виникає питання, а куди його перевантажують? І куди, власне, це вугілля в подальшому продається? Ті 11 тисяч тонн вугілля, які були затримані в Польщі, не є показником продажу вугілля на зовнішній ринок. Тобто виникає логічне, ми можемо припустити, що вугілля, роблячи певний крюк, тобто проходячи через територію Російської Федерації, відповідно, там вже отримуючи офіційні документи, повертається назад на територію України.
Така відмивка вугілля.
Відмивка вугілля – це одне, пане Дмитро, і відповідно, ба більше того, сама російська сторона заявляє про те, що частина цих грошей йде на погашення так званих соціально захищених статей бюджету. А це виплати пенсії, соцнарахування і, відповідно, зарплатні соціальним працівникам
на підконтрольних територіях.
Це перший момент. Це фінансовий і політичний. Військовий. За різними оцінками, тут, пане Дмитре, варто знову звернути увагу, знаєте, мене відверто лякає той люфт у повідомленнях різних українських силових структур про кількість відповідно і бойовиків, і росіян.
Стоп. Невеличка пауза. Давайте по черзі. Все-таки, оскільки ми вже про вугілля заговорили, та давайте пояснимо нашим радіослухачам. Взагалі, це певний такий загадковий момент. На вугіллі не стоїть клеймо і штамп, звідки воно. Чи може експертиза довести, що це вугілля викрадено з непідконтрольної
дуже
частини
легко,
території?
Може.
Дуже тобто, якщо це вугілля опиняється або в Україні, або в Польщі, або в інших країнах, то можна встановити, що це нелегальне, заборонене до вивезення вугілля.
Вугілля. Абсолютно точно. А тепер давайте подивимося на заяву пана Насалика, який заявляє про те, що наразі Міністерство топлива уклало джентльменську угоду, відповідно, споживачами вугілля тут на території України, щоб вони за джентльменською угодою не купляли вугілля, яке видобуто на окупованих територіях. Заява того ж самого міністра економіки Польщі, який заявив про те, що наразі, ну вибачте, а які претензії до нас, треба ще довести факт того, що це вугілля було вкрадено з окупованих територій.
Але ж ви це кажете, перше, що експертиза це може встановити?
Дуже легко. І чому ми не наполягаємо на цьому? Для мене це загадка. А друге, те, що він каже, він не може заборонити приватному сектору відповідно здійснювати певні економічні операції. І тут виникає питання.
Ви знаєте, свого часу були застосовані санкції проти приватних компаній, які порушували торгівельне ембарго з Радянським Союзом.
Абсолютно точно. І тут, пане Дмитре, варто знов таки продовжити тему, що є інформація і про постачання того ж самого незаконно видобутого вугілля на території Республіки Білорусь в обмін на білоруські товари. Йдеться, зокрема, про білоруський сахар. Тобто працює така схема. Вугілля заходить на територію Білорусі, знов таки через територію Російської Федерації, а звідти постачається цукор білоруський. І тут виникає питання. Сьогодні пішов перший гумконвой, про що ми тут казали, з Республіки Білорусь на територію неконтрольованих районів Луганської та Донецької області. Чи не варто було би українській владі використати цей факт в якості впливу на білоруську сторону в моменті контролю за подальшою долею гуманітарки? Бо є великі, скажімо так, перестороги з приводу того, що частина білоруської гуманітарки знов-таки незрозумілим чином опиниться на полицях так званих націоналізованих супермаркетів і в самопроголошеній ЛНР, і в самопроголошеній ДНР.
Це такий вже бартер відбувається.
Звичайно.
Тобто вугілля тисячами тонн міняють на цукор.
Так, і це факти доведені.
І ви вважаєте, що українська влада може впливати на цей бартер?
Так? Пане Дмитре, звичайно, може впливати. Давайте скажімо так, що навіть позиція української сторони щодо проходження білоруських гуманітарних конвоїв, вона змінилася після наших, до речі, виступів. Якщо раніше за міждержавною угодою білоруські конвої проходили без участі третьої сторони, тобто Червоного Хреста, ми таку дивну угоду заключили, що білоруси самі через нашу країну постачають гуманітарні і самі її розповсюджують, то наразі відбулася зустріч вже замміністра міністерства АТО пана Гремчака з представниками білоруської сторони, де відповідно українська сторона наполягала на тому, щоб Червоний Хрест все ж таки приймав участь у подальшій долі білоруської гуманітарки. Оце є реакція на наші виступи.
Чудово. Друзі, телефон нашої студії, знову нагадаю, 0800 750 490. Телефонуйте, будь ласка. А Дмитро Снігирьов з нами в студії, пане Дмитре, і переходимо, власне кажучи, до військової та тематики. Наскільки змінився ландшафт, якщо можна так сказати, військовий ландшафт на тимчасово непідконтрольних або окупованих, або захоплених землях Донецької, Луганської областей України? Що нам відомо на цей
момент? Дуже змінився, пане Дмитре. Якщо на початках, скажімо так, перші початки так званої «Руської весни» був певний відсоток місцевого населення, який чи то єдино, чи то за гроші брав участь безпосередньо і в захопленні адмінбудівлі, і в військових діях, то наразі фактично хребет так званих корпусів перших і других армійських корпусів ЛНР і ДНР складають або російські найманці, або російські військовослужбовці, або, відповідно, найманці з країн Європи, які проходять вишколи на території самопроголошених республік. Знов-таки з метою подальшої дестабілізації ситуації у себе в країнах.
І от, тобто це така тренувальний табір на Донбасі?
Тренувальний табір, пане Дмитре, в тому і вся справа, що, вибачте, після того, як почалися події і в Італії, і в Іспанії, я маю на увазі каталонський той референдум, де активну участь приймали якраз партії лівого спрямування, чиє членство проходило, до речі, вишколи на територіях самопроголошених республік ЛНР і ДНР, увага і українських спецслужб, і, відповідно, західних наших партнерів різко помінялася. І подивіться, ну, останні прес-конференції пана Грицака і відповідні заяви вже спецслужб зацікавлених країнах в тому, що вони будуть відслідковувати подальшу долю громадян своїх країн з метою унеможливлення їх участі у протестних акціях всередині своїх країн.
Тобто європейці зрозуміли, що це пряма загроза їхнім країнам,
пане Дмитре,
так?
Ну, давайте так, називати, якщо свого часу на території ДНР був сформований так званий сербсько-французький батальйон, Тобто, відповідно, формувався він для якихось конкретних бойових дій на територіях цих обох країн. Причому, враховуючи те, що, ну, скажімо так, і спільність територій, і спільність ландшафтів, і плюс, скажімо так, можливість, знов-таки, проходження фактично безкоштовного вишколу на наших теренах. І, на жаль, я ще раз підкреслююся, та інформація про наявність і італійських, і іспанських, і, відповідно, французьких найманців, вона підтверджується.
Ви знаєте, будь-яка війна, вона збирає найманців, та це факт. А що ми можемо сказати? Яка мотивація? Ви назвали мотивацію – це військовий вишкіл, так? І це можуть використовувати, ми з вами бачили, що терористичні акти і у Франції доволі масштабні так. були, відбувались, так, наприклад. А чи є тут ще якась ідеологічна складова цього, як ви вважаєте?
Ви знаєте, пане Дмитре, там доволі, так, скажімо так, декілька напрямків цього найманства. Є ідеологічні так звані бойовики, знов-таки прихильники чи то правих, чи то лівих ідеологій. Знає, і в чому унікальність ситуації, що, скажімо, незважаючи на полярність своїх політичних поглядів, вони об'єднуються в загонах на територіях тимчасово окупованих районів за національною ознакою. Тобто, це вони в Італії можуть бути лівими, правими, чи в Іспанії, чи у Сербії у себе, а там, на територіях ЛНР, ДНР, вони формують загони за національною ознакою. Тому певний відсоток є ідеологічних. Налаштовано. Але більшість складає заробітчани. І от недарма, що в 2014 році прем'єр-міністр Сербії Вучич заявив про те, що він знає, до речі, про факт участі сербських добровольців, так званих, на територіях окупованих районів Луганської, Донецької області, ба більше того, він називав цифри від 2,5 до 6 тисяч доларів на місяць.
От вам від 2,5 до 6 тисяч доларів
залежить.
На місяць? Хто їм платить ці кошти?
Платять, знов-таки, скорше за все, ви знаєте, на території Європи діють так звані російські культурні центри, які займаються фактичною підтримкою, фінансуванням націоналістичних і лівих рухів в Європі з метою, знов-таки, подальшої дестабілізації. І от давайте речі називати своїми іменами, фінансування йде з території Російської Федерації. І вишколи тих бойовиків проходять, знов-таки, як за ідеологічним, так, відповідно, за фінансовим принципом.
А як ви вважаєте, національні уряди країн, які ви назвали, зокрема Сербія, Італія, Франція, Іспанія, вони можуть бути ефективними в боротьбі із цим найманством?
Вони змушені бути ефективними в боротьбі з цим найманством.
Як вони реагують
дуже жорстко,
на цю інформацію?
Ви знаєте, дуже жорстко. Іспанія вже заявила, що вона не допустить ніяких там каталонських сценаріїв, референдумів. І, відповідно, вона жорстко реагує на будь-який прояв і активну участь отих найманців.
Ви знаєте, пане Дмитре, я невеличку ремарочку хотів би зробити, щоб ми не робили знак дорівнює між Каталонією і цими невизнаними ДНР і ЛНР.
Ми не робимо.
Тут якби різна природа цього.
Ні, йде про те, що
це можуть використовувати.
І так. Люди, які мають досвід вуличних боїв, можуть використати цей досвід саме в Каталонії. Про це йдеться, а не про політичну складову каталонського референдуму.
Так, зрозуміло. Те
сама ситуація і в Італії, де на жовтень місяць так само заплановано проведення референдуму. І так само італійська поліція, до речі, от після наших виступів Генпрокуратура Італії, України і Італії гарно спрацювали, передані туди списки. Я так розумію, що вони, відчули всю небезпеку присутності на італійських вулицях людей, які мають конкретний бойовий досвід.
Але чи є на цей момент вже якісь кримінальні провадження,
кримінальні
справи?
Є, по всіх фактично країнах йдуться. І в Італії порушені кримінальні провадження, більше того, проводяться обшуки і арешти, в Іспанії те само, і в Сербії. В усіх країнах введено в законодавство статтю, яка передбачає кримінальне покарання за факт найманства. Єдине в чому, дуже важко довести сам факт найманства. Але тим не менш, скажімо, і в той же Англії, і в Польщі, і, до речі, в Казахстані за останні, от ми відслідковуємо динаміку, тобто в 5 країнах порушені кримінальні справи проти колишніх найманців, громадян цих країн, які приймали безпосередню участь у бойових діях на сході України.
Чи зменшує це кількість бажаючих взяти в руки зброю, так, і потренуватися на території України і на українських громадянах?
Ви знаєте, пане Дмитре, як то не дивно, але динаміка участі от іноземців, вона показує, що зменшується. І не варто, знов-таки, давати неперевірену інформацію про участь сотень іноземних найманців в бойових діях. Йдеться про десятки. Це перше. І, по-друге, ті навіть самі десятки найманців, наразі ми говоримо про сербських найманців, сербських чотників, сербських правих, представників правих партій, йшлося про десятки найманців. Але після перших втрат кількість людей, бажаючих брати безпосередню участь в бойових діях, вона значно зменшилася. Наразі це зведено до суто політичної акції, тобто показати присутність громадян іншої держави, але це використовується не більше як елемент пропаганди.
До оцих незаконних збройних формувань занесло і, зокрема, громадянина Бразилії. Ви знаєте цю історію.
Так,
його в Києві прийняли належним чином, відправили в слідчий ізолятор. Яка подальша доля цієї людини?
Пане Дмитро, подальша доля – те, що його виправдали фактично. І наразі от прокуратура внесла, скажімо так, подання щодо
оскарження цього судового рішення.
Але це дуже небезпечний прецедент. Уявіть собі, людина, яка виступала фактично обличчям того найманства, чия участь була зафіксована і документально, і безпосередньо доказовою базою свідками, отримає тут момент, ну, фактично його виправдали.
Але
давайте...
це український суд виправдав, так?
Український суд.
Як ви думаєте, як це можна пояснити?
Не знаю, пане Дмитро, для мене це загадка, відверта загадка. Я можу пояснити, це єдина можливою, скажімо так, політичної амністії. Знов-таки, отіми підписаними Мінськими угодами. Демонстрацію, тобто доброї волі, з боку, знов-таки, правоохоронної системи України по відношенню до колишніх бойовиків. Це єдине пояснення.
Чи не здається вам, що Україна дуже лояльно ставиться до людей, які взяли зброю в руки і, ну, от, збройним чином воює проти держави?
Звичайно, пане Дмитре, не те, що дуже лояльно, а взагалі не захищає фактично свої інтереси. Я ще раз підкреслю, достатньо інформації про наявність в лавах бойовиків тих самих іноземців, і ми мали би на четвертому році війни зайняти більш жорстку реакцію, а не реагувати вже фактично, гасити бензином полум'я, яке триває вже кілька років. Чому ми, вибачте, Служба безпеки виходить тільки на цьому тижні з заявою про присутність сербських чотників, громадян Сербії, як безпосередніх учасників збройного конфлікту? Поясніть, я
інформація,
не знаю.
Інформація про це була раніше?
Була. Ви вибачте, перші чотники були зафіксовані ще в Криму. Ще, відповідно, в подіях, коли Російська Федерація анексувала територію Кримського півострова. Тоді ми передали в спеціальні служби відповідне відео і фотодокументи, які підтверджували безпосередню участь сербських чотників у і блокуванні українських частин, і несенні караульної служби на блокпостах. Друге повідомлення було датовано вже 24 липня 2014 року про те, що в місті Алчевськ у готелі «Ювілейне» розташований окремий загін сербських чотників кількістю 30 чоловік. Тут я хотів би зробити наголос – 30, не 300. І ця інформація, до речі, і підтвердилася, ну, от вже на прес-конференції пана Грицака, який заявив про те, що дійсно ми у Службі безпеки є інформація про те, що окремий загін сербських націоналістів був розташований саме на території окупованих районів Луганщини, в місті Алчевськ. Тобто ту інформацію, яку ми давали, вона підтверджується. Далі.
Але 30 чоловік – це все одно, ну, це загін.
Це багато, пане Дмитре.
В листопаді більше.
В листопаді 2014-го на території вже ДНР, про що не згадують українські спецслужби, оголошується формування так званого гусарського сербського полку. За різними оцінками, ну, на березень 2015 року в його лавах налічувалося до 45-50 чоловік. Причому, знов-таки, кількість сербів це коливалася від 15 до 20, їх прізвища, до речі, встановлені. А громадян Російської Федерації, що дуже показово, не місцевих шахтарів, про що нам розповідають, приблизно до 30 чоловік. Активна участь в бойових діях безпосередньо Дебальцево і Піски. Причому, знаєте, навіть Гіркін підкреслював, ну, боєздатність і боєготовність цих загонів. Бо люди, які направлялися безпосередньо і брали безпосередню участь у бойових діях на Сході, вони мали попередній бойовий досвід ніж на національних конфліктах на Балканах. Це дуже, скажімо, жорсткі і небезпечні люди. Причому зафіксовані факти, коли саме сербські чутники брали участь у допитах українських військовополонених. Причому жорсткість, якою проводилися ці допити, вона вражала навіть чеченців.
А це вже знущання і воєнний злочин. Звичайно. У нас на зв'язку з нами слухач, який буквально проривається в ефір. Представтесь, будь ласка, скажіть, звідки ви телефонуєте?
Сергій російськомовно, ну я не прориваюсь із Києва. От, а от сьогодні прочитав в інтернеті любопитнішу статтю. Назва «Хто кришує в уряді Гройсмана незаконні поставки вугля з окупованої території Донбасу?» Як ви думаєте, чому Грицак на не, як би сказати, зверні, не обращает внимания эту статью и делает вид, что ну ничего страшного, может быть действительно уголек идет из Южной Африки, от горняков Апалачи, но никак из неподконтрольной территории.
Дякуємо дуже, но все одно ви нас так повернули до питання, до питання вугілля, вивезення його, контрабанди чи
незаконного
переміщення.
Давайте я скажу так, що питання африканського вугілля ми піднімали ще в 2015 році, чітко заявивши про те, що воно африканське, має відношення до Африки, приблизно те саме, як морська свинка до моря. Справа в тім, що навіть якщо це і вугілля було дійсно видобуте на африканських копалинах, то ті копалини належали сім'ї Януковича. І вперше ми підняли цю тему
в Південній Африці.
Африці, відповідно, пане Дмитро. І тоді ця оприлюднення цієї інформації призвело до відставки міністра вугільної промисловості пана Зюкова. Тобто ми реагуємо на ці факти. Дійсно, в мене теж великі сумніви, що вугілля йде із Сполучених Штатів, відповідно, з Африки. Я вже пояснив схеми постачання, можливого постачання, тобто Служба безпеки має дати відповідь на це питання. Звідки на території Ростовської області взялися мільйони тонн вугілля, якщо воно там не видобувається?
Ну і про кришування запитував наш
слухач. Ну про кришування це знов-таки до спецслужби, ви знаєте,
вони мають дати
відповідь.
Вони
мають дати відповідь і відповідно має дати і спеціалізована прокуратура, і НАБУ, і всі зацікавлені правоохоронні структури. Ми, скажімо так, ну з вами, пане Дмитре, як громадськість впливаємо на певні процеси і привертаємо увагу правоохоронних і спеціальних служб до цієї тематики.
Що
дай
ми
Боже,
зараз,
щоб
ми
так,
зараз
що ми
зробили,
зараз робимо.
Так? Я встигаю вас ще так підвести таку риску стосовно найманства на Донбасі, на захоплених територіях. Як ви вважаєте, яке майбутнє цих людей? Чи зможуть вони повернутися назад в свої країни, чи там точно їх чекає в'язниця, і вони будуть якось вирішувати питання і зміною громадянства?
Пане Дмитре, точно чекає в'язниця. І вони це прекрасно розуміють, і більше того, їх вже є факти, коли вони виїжджають на територію Російської Федерації і намагаються там отримати
російське громадянство.
Але, пане Дмитре, знов-таки зафіксовані ті самі факти, коли Російська Федерація, зокрема російські спецслужби, використовують їх для подальших підривних дій на територіях третіх країн. Тобто використовують їх в якості найманців. Вони проходять спецкурси, їх перекидають в інші країни, і там вони вже продовжують відповідно свою кар'єру.
Ну, це така теж небезпечна ситуація. Та
дуже
терористів, ви сказали, і виходить професійних диверсантів. Яким відступати вже немає куди, і вони
зафіксовано,
ну,
там, ми довели
виконувати
будь-яку. Звичайно, от є конкретне прізвище італійця Кальварі, який виконував зафіксована його участь безпосередньо в збройних конфліктах в третіх країнах після проведення відповідних вишколів на території Російської Федерації.
Дякую. Будемо продовжувати цю тему і доносити інформацію, в тому числі до іноземних посольств в Україні. З нами був Дмитро Снігирьов, співкоординатор громадської організації «Права справа».